Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit. În această serie vorbim despre software mental, despre învățământ, civilizație și dezvoltare. Astăzi ne propunem să vorbim despre mentorare și despre ucenicie ca parte esențială a formării unui om. Invitatul nostru este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, antreprenor în serie, consultant, doctor în management internațional și doctor în științe politice, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vorbim despre învățământ, despre reforma învățământului și mă gândeam că atunci când vorbim de învățământ, lucrul acesta a ajuns să însemne lucrul cu mulțimi.
Corect.
Nu lucrul cu o persoană. Și mai nou în contextul acesta al post-pandemiei, când am început să experimentăm mai mult online-ul, parcă a devenit mai impersonal învățământul. Cât de mult contează relațiile personale în formare, în educație?
Sunt vitale. Deci sunt vitale și dacă mă întreabă cineva care este metoda numărul unu prin care pot să formatez mentalitatea cuiva, fără dar și poate este mentorarea. Și ăsta este și motivul pentru care lăsăm tema asta după ce le-am dezbătut pe celelalte instituționale și așa mai departe, pentru că fără partea de mentorare în cadrul instituției nu poți avea o transformare sustenabilă, o transformare reală. Rămâi doar la chestii de formă fără fond, de intenții, declarații și așa mai departe. Deci este vital formarea caracterului unui om bazat pe partea de mentorare.
Interesant că ai spus mentorare în cadrul instituției.
Corect.
Adică relația personală nu dezamorsează sau nu aruncă la gunoi instituția.
Corect, corect. Și aici este problema. Deci problema pe care o avem, sau mă rog, una dintre probleme, că putem vorbi de ce nu se face mai multă mentorare, că toți ne-am dorit să fim mentorați, ne-am dorit și să facem mentorare, dar realitatea este că o facem anevoios sau prea puțin. Și o primă chestiune este că cele două ar trebui să se combine. Și observația mea este că oamenii care sunt foarte buni la partea de mentorare nu suportă instituția și oamenii cărora le place instituția nu prea vor să facă mentorare. Cred că e și o chestie de personalitate, de autoselecție și tocmai aici este ideea. Cred că cele două trebuie să coexiste. Adică nu putem să aruncăm la gunoi universitățile sau școlile. Dom'le, legea este, tradiția este că trebuie cu toții să terminăm un liceu. Nu ar face sens ca în cadrul liceului respectiv să fim și mentorați, dar ce se întâmplă de cele mai multe ori este mergem la liceu că trebuie, acolo profesorul se face că ne predă, își spune lecția lui cum și-o spune și după aceea ne căutăm un mentor în afară. Și aici avem biserică, avem diferite cluburi, a diferit prieteni și o chestie din asta așa hit or miss, nu întotdeauna ne iasă chestia asta. Ba mai mult, trebuie să vorbim și despre faptul că sunt anumiți mentori negativi și în special mă refer la acest mentorat negativ, elevii mai mari care învață prostii pe elevii mai mici. Și asta este o practică, din păcate, groasnică și dăunoasă. Am întâlnit nenumărați oameni care și-au pierdut copiii sau tineri care s-au pierdut în lume și când i-am întrebat ce s-a întâmplat. Păi m-am dus cu unul mai în vârstă ca mine și ăla m-a învățat să fumez, ăla m-a învățat să fur, ăla m-a învățat să mint, ăla m-a învățat să chiulesc. Trebuie să ținem minte că practica mentorării este una naturală pentru noi, pentru oameni, o neglijăm și nu avem timp de ea și așa mai departe și de multe ori este acaparată de oamenii care o fac negativ. Și o spun chestia asta cu rezervă, dar trebuie să spun, cea mai bună instituție de mentorare pe care am cunoscut-o este mafia. Deci în mafia ești mentorat. Deci ți se dă pe cineva care are grijă de tine.
Vreau să spun că ați cunoscut-o din afară. Din
doar din afară, doar din afară. Și sunt sigur că sunt greșit și cineva o să sune și o să spună nu că știu pe cine mai bun. Și într-adevăr, dar vreau să exemplific acest fenomen negativ al mentorii. Noi tot timpul gândim mentorare în termenii creștini, în termenii uciniciei și așa ar trebui să fie. Dar haideți să nu uităm că există un război pentru sufletele tinerilor noștri, pentru sufletele noastre și sunt foarte mulți oameni fără căpătâi, fără caracter, care de-abia așteaptă să ne mentoreze la prostii, pe noi și pe copiii noștri. Este o realitate.
Cum ar trebui, cum am putea să facem această mentorare sau ucenicie în cadrul instituțiilor de învățământ?
Foarte bună întrebare și din nou după cum ne este deja tiparul, primul pas este conștientizarea. să o facem intenționat. Și cred că o problemă este că mentorarea este o chestie importantă, dar nu devine urgentă. Și o chestie gen, da, într-o zi, cândva, într-o dimineață cu soare, o să fac și o mentorare. Sau da, ar fi bine, dar... Deci cred că partea de mentorare trebuie noi ca și profesori, instituția, să o gândească ca și o parte integrală. Al doilea pas este să gândim o structură în chestia asta. O frază preferată de a mea este: prâz de acel voinic a mâncat mere de aur pentru că a dormit între țepuș. Deci eu ca profesor trebuie să-mi fac niște țepuș, altfel o să adorm. Trebuie să-mi pun acolo un sistem care să mă îndemne spre partea de mentorare. Dacă sunt într-o poziție de conducere în instituția mea, trebuie să mă gândesc sistemic, trebuie să aloc timp, trebuie să aloc resurse. Haideți să spunem realității. Motivul pentru care nu mentorăm este pentru că procesul de mentorare este unul foarte scump și nu mă refer neapărat la bani, dar în special la partea de timp, și este un proces care de multe ori implică dezamăgiri. Deci aici e foarte important, adică eu ca profesor investesc într-un student, într-un elev, și omul ăla, după ce eu l-am mentorat, își aruncă viața la gunoi. Ba mai rău, câteodată vine și se întoarce împotriva mea și mă bajocorește și își deschide un blog de ce îl urăsc pe sebastian.com și mă bârfește și sunt chestii foarte dureroase. Și stai și spui, mai bine că mi-am investit viața și bătrânii noștri aveau vorba aceea, nu l-ai lăsat să moară, acum nu te lasă să trăiești. Și ni se întâmplă chestia asta și Dumnezeu câteodată îngăduie, și tot timpul mă gândesc la relația dintre Avram și Lot, în care Avram l-a mentorat pe Lot și Lot s-a întors împotriva lui, l-a trădat în esență. Și cred că Dumnezeu îngăduie trădări de genul ăsta ca să ne testeze determinarea noastră de a mentora pentru slava lui, nu pentru ceva beneficiu în care, măi, ți-am făcut o favoare, să nu mă uiți și o să-mi rămâi dator. Pentru că cred că mentorarea poate să se transforme într-o chestie bolnăvicioasă, într-o chestie în care îl șantajez, mă întorc înapoi la mafia, că ei asta fac. Deci el te mentorează, câteodată se asigură că ai sânge pe mâini, ca după aceea să fii șantajabil tot restul vieții tale. Și din nou, aspecte negative ale mentorării de care ar trebui să ne ferim, de care ar trebui să fugim și să stăm în partea pozitivă, constructivă a lucrurilor.
De unde ar trebui să începem când e vorba de mentorare într-o instituție de învățământ? Este un liceu, o facultate. Pun lucrul acesta și în lumina în care în societatea de astăzi parcă sunt văzute periculoase apropierile prea multe dintre profesori și elevi.
Da, și după cum am spus, sunt pericole. Deci sunt aspecte de mentorare care duc în patologii, duc în lucruri dăunoase. Deci trebuie să veghem la chestia asta. Cred că primul pas, dacă vrem să facem un proces de mentorare în universitate, în școala noastră generală, este să creăm cadru, să echipăm oamenii. Și aici întotdeauna este o mare dilemă. Bun, dacă eu nu am fost mentorat, eu pot să mentorez pe alții? Și răspunsul este da. Deci fiecare dintre noi, cu harul Dumnezeu, putem fi răscumpărați, putem fi educați, instruiți în direcția asta. Sunt foarte multe cărți în direcția asta, mai ales pentru cititorii în limba engleză. Americanii sunt foarte mari fani ai mentorării. Deci dacă cineva se gândește la ideea aceasta și spune, bun, vreau să investesc un pic mai mult în elevii mei, în ucenicii mei, totodată mentorarea, spuneam într-o emisiune trecută, că ar trebui să accesăm și societatea civilă și oamenii din exterior, neprofesioniștii, cred că ăsta este un teritoriu neutru unde ne putem întâlni. Pe vremuri erau tot felul de cercuri, erau tot felul de cluburi care, din păcate, nu mai se practică. Am discutat cu altă ocazie despre faptul că învățământul este prea teoretic. Și adevărat, sunt aspecte ale învățământului care sunt prea teoretic. Ei, partea practică, exact acolo ar trebui să se întâmple. La partea în care, bun, dimineața avem parte de teorie, hai cu mine la un cerc seara, hai cu mine la o firmă, hai cu mine la, nu știu, o galerie de artă și hai să vedem niște chestii practice. Și acolo am șansa aceasta să te mentorez eu, dar eu de obicei recomand o mentorare în echipă. Deci cred că unul la unul poate fi periculos, în special nu recomand niciodată mentorare bărbat-fată sau femeie-băiat, pentru că intri în tot felul de alte probleme. Cele mai bune mecanisme de mentorare sunt echipă. Eu, academician sau eu, teoretician, cu un practician, cu un prieten de-al meu, cu un coleg de-al meu, cu un fost student de-al meu, te vom mentora pe tine. Și vom merge la un cerc și acolo poate fi un grup mic și nu trebuie să fie neapărat unul la unul. Cred că se poate face mentorare excelentă în grupuri mici de 7-10 oameni. Dar ideea este să faci un cadru, ideea este să faci o programare în care să spui, bun, miercuri după masa de la ora 3 ne întâlnim la institutul cutare, ne gândim la locul cutare, ne întâlnim în biblioteca cutare. Și câteva mecanisme foarte bune de mentorare este, hai să ne întâlnim și dacă nu avem o chestie practică să o facem, un atelier, un laborator, hai să citim o carte. Hai să citim o carte și să o discutăm. Știu că seamănă a curs, dar e mai bine decât nimica. Hai să luăm o carte care nu o citim la curs sau poate una care o avem la curs și hai să o discutăm în chestia asta. Dacă vrem să-i dăm și o notă spirituală, hai să ne rugăm unii pentru ceilalți și să vedem. Și e un mecanism în care eu vin, prezint nevoile de rugăciune și mă rog pentru persoana din dreapta mea și am și partea asta de susținere. Deci nu cred că e atât de important ce se va întâmpla în grupul sau interacțiunea asta, cât să existe interacțiunea.
Chiar asta mă gândeam. Importantă este informația sau practica pe care o dobândește acel ucenic, acea persoană, sau atenția specială care îi se dă?
Atenția. Deci este fapt, el își va aduce aminte că cineva, cuiva i-o păsat de el.
Are valoare.
Da, și mi s-a întâmplat că Dumnezeu mi-a dat acest har și îmi place să mentorez și să investesc în oameni. Îmi spun oameni ani de zile de o chestie pe care am spus-o, care am uitat complet. Uh-huh. Nici nu știu când am spus-o și în ce context. Și nu era parte din lecțiile mele notate și cu scrise. Și la aia ține minte că am spus chestia aia, că am făcut chestia aia, că m-am implicat în chestia aia. Deci sunt aceste întâmplări accidentale. După aceea mai este și mentorarea paripatetică, adică în momentul când mă duc într-o călătorie, iarăși este o oportunitate extraordinară să fac o misiune, să mă duc la țară, la o zonă rurală, să mă duc în afara țării. Noi am făcut chestia asta la universitate cu studenții care am mers în Germania, am vizitat diferite firme și nu neapărat firma pe care noi am vizitat-o a fost super importantă, ci procesul până acolo. Faptul că am mâncat împreună, faptul că am râs, că unul a spus o glumă, faptul că unul s-a destăinuit, unul ne-a spus o problemă pe care o are. Deci tot procesul respectiv, exact cum a făcut Mântuitorul umbla din zonă în zonă și da, propovăduia, vindeca, făcea o lucrare extraordinară, dar ucenicii au fost de fapt interesul Mântuitorului principal, timpul lui primordial cu ucenicii. Și mereu dădea drumul la noroade și ținea pe ucenici și le explica lor. Și vedem modelul acesta în care discuta și unul la unul cu ei, dar și cu ei ca și grup. Deci cred că ăsta este cel mai de impact. Pentru că ideea pe care noi o avem ca și profesor și vă mărturisesc inclusiv acum, noi stăm și spunem, bun, cât la sută din ceea ce spun eu va ține minte cineva? Asta este eterna problemă. Ca și un părinte. Stau și explic la copilul meu și mă întreb oare cât la sută ține minte. În contextul mentorării ai proporționalitatea cea mai mare. Este momentul când lucrurile pe care le spui, valorile, principiile pe care le spui au cel mai mare procent, nu-i 100%, dar au cel mai mare grad de acceptabilitate, de ținut minte, în care omul ține minte peste ani de zile, măi, am fost la evenimentul ăla și tot contextul contribuie. L-am scos din sala de clasă și l-am dus pe un vârf de munte, l-am dus într-o biserică de țară, l-am dus într-o firmă, l-am dus într-o galerie de artă. Toate lucrurile acelea, măi, ții minte mirosurile, măi, ții minte ce sunete, ții minte că am mers acolo și era o explozie incredibilă. Și chestia respectivă le aduce lor aminte de o lecție pe care o ții minte toată viața. Asta e partea de mentorare care e absolut profundă.
Este indicată mentorarea sau ucenicia și în contextul acesta de business și în contextul educațional sau vorbim de ucenicie doar în contextul spiritual? Da. Domnul Iisus Hristos și cei 12 ucenici.
Da. Știți, Domnul Iisus a spus o vorbă pe care eu o repet tot timpul. Fiii veacului acestea sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Deci vreau să vă spun că cele mai multe solicitări pe care eu le am pentru cursuri de mentorare și pentru practici de mentorare sunt de la necreștini în contextul business-ului. Și în contextul business-ului este o practică, mai ales la corporațiile multinaționale, este o practică împământenită. Ca să nu intru la partea care e chiar foarte dureroasă, la partea de tranziție. Adică când este un lider care se pensionează sau care este promovat în alt departament, este o chestie înțeleasă că cu 6 luni, cu un an înainte, trebuie să intre într-un proces foarte intens, de grooming se numește, în care pregătește un înlocuitor. Și procesul ăla în care îi lasă totul și îi scrie și îi documentează chestia asta. Deci în corporații, din păcate, se practică mult mai mult ucenicia decât se practică în spațiul spiritual. Noi de foarte multe ori în spațiul spiritual facem confuzie între ucenicie și părtășie. Și părtășia de foarte multe ori e o chestie socială, ne simțim bine, e superficială, băi, hai să fim la oaltă, eu trebuie să spun o predicuță, voi spuneți un motiv de rugăciune, vorbim despre copii, vorbim despre vreme, despre nu știu ce. Nu intrăm în lucrurile în care chiar să putem să facem o corectură. Partea cea mai neplăcută a mentorării este confruntarea. Și chiar recent am citit o carte care mi-a influențat.
Un pic, mă opresc aici. Deci mentorare nu înseamnă doar să-ți dau un sfat, poate că ții cont de el. Mentorare înseamnă să te trag de mânecă, nu ești bine.
Da.
Aici poți să, da, aici trebuie să corectezi.
Da. Da, da, și de, spuneam de cartea asta. Este scrisă de Pat Lencioni, care este un mare autor în domeniul business-ului și care a scris vreo, cred că 20 de cărți, bestsellers-uri. Deci e o somitate în domeniul acesta. Și a scris o carte la pensie, cum ar veni, The Great Abdication, Mare Abdicare. Și spune el, zice, am scris-o acum după ce am observat foarte mulți oameni de maxim succes care abdică responsabilitatea lor numărul unu și anume să confrunte. Când este un conflict, când cineva face o chestie care e dăunoasă pentru firmă, pentru organizație, să te duci să-l confrunți. Spune, e cel mai dureros. E cel mai dificil să-l confrunți pe cineva care ți este prieten, ai tot felul de îmbârligături, de relații și trebuie să-i spui că nu a făcut bine, trebuie să-i spui că nu are performanță. Și în special spunea el, partea cea mai dificilă este să confrunți pe cineva la felul în care tratează pe altcineva. Adică față de tine îi perfect, te aplaudă, dar îl vezi cum... Mi-am adus aminte, aveam un profesor în programul de MBA care tot cursul se numea de CEO. Și la tot cursul ne invita câte un CEO, Chief Executive Officer, ca și invitat ca să ne povestească. Și unul dintre cei care veniseră ne-a spus, zice, practica mea este următoarea. Când vreau să angajez pe cineva pe o poziție de top, îl duc la un restaurant în care am o înțelegere specială cu chelnărița. În timp ce mâncăm, ea trebuie să facă o greșeală. Se aducă mâncarea greșită, să verse un pic de cafea pe el, ceva trebuie să-i facă, să-l scoată din țâțâni. Și mă uit să văd cum reacționează. Dacă reacția lui este una în care o terfelește și spune așa de la obraz, știu că am de face cu un om fără caracter. Și ce spun aici este că instinctul ăsta a nostru, în care când e cineva inferior nouă să ne permite, când e cineva superior nouă să dăm cu tămâie. Și asta e o chestie care trebuie confruntată. Asta e o slăbiciune de caracter care în mentorare trebuie șlefuită. Și din păcate, nouă ne place mentorarea în care să fie totul pozitiv. Mergem, slobozim o cântare, ne simțim bine, mâncăm o mâncare bună. Nu există mentorare, mai ales la noi, la pocăiți, fără o masă bună. Era un păstor pe vremuri, în engleză spunea, we don't meet unless we eat. Adică nu ne întâlnim decât dacă mâncăm. Sunt pro-mâncare. Dar cred că de multe ori evităm discuțiile dificile, discuțiile confruntaționale, care să aducem o corectură în viața cuiva. Și am văzut și mi s-a întâmplat mie chestia asta, când ai adus corectura, s-a încheiat relația de mentorare. Deci până atunci ai fost mentor bun, când l-ai corectat, gata, nu te-a mai căutat, nu ți-a mai răspuns la telefon, ți-a uitat adresa de mail, aia nu-i mentorare. Aia e o chestie de hai să mă folosești tu că te folosești și eu până data viitoare. Ne folosim reciproc.
Cine ar trebui să înceapă? Cine ar trebui să caute? Mentorul, în cazul dumneavoastră, profesorul să își mentoreze studenții sau studentul să-l caute pe profesor?
În Biblie vedem ambele.
Clienți care
da,
vă caută.
Da, da. În Biblie vedem ambele modele în care ucenicii ori căutat un maestru, dar avem și modelul în care Domnul Iisus Hristos și-a chemat ucenicii. Deci cred că ambele sunt ok. Acum, depinde foarte mult și de disponibilitate. Și în cazul meu, pentru că este și parte din business-ul meu, adică taxez pentru chestia asta, este și dimensiunea asta de taxare, de consultanță pe care o ofer. Dar dacă îi să mă uit la modelul cum ar trebui să fie într-o instituție de învățământ, universitate, școală generală sau altceva de genul acesta, ar trebui să existe partea publică în care profesorul să aibă 2-3 ore de curs, seminar și după aceea ar trebui să fie office hours. Și ăsta iarăși e modelul american pe care l-am experimentat și când eram tânăr profesor angajat la University of Akron, mi-a spus foarte clar directorul de departament, Sebastian, ai trei cursuri pe care trebuie să le predai, ăsta ți este orarul și astea sunt orele de program la care ești la curs cu la birou și ești disponibil pentru studenți. Și ceea ce el mi-a recomandat mie este ar trebui să ai o discuție individuală cu fiecare student de cursul semestrului. Și pentru că eram ascultător, am luat lista cu studenți, erau vreo 70-80 de studenți în clasă și le-am făcut programare. Și le spuneam, domnule, am 2-3 ore de office hours și jumătate de oră veniți să povestim. Și vrem să povestim, bineînțeles, despre materia pe care o predăm, dar orice altă întrebare pe care o aveți voi. Și am aflat niște chestii extraordinare și ei m-au întrebat și eu i-am întrebat și vă mărturisesc. Sunt unii dintre studenții de atunci cu care țin legătura și astăzi, în care ne-am conectat pe Facebook și îmi povestesc că țin minte că au avut o singură sesiune au avut cu mine la vremea aceea. Dar iarăși, un model în care era sistematizat. Deci nu era o chestie genul, măi, ar trebui să faceți mentorare și ar trebui să vă pese de studenții voștri. Și mi s-a spus foarte clar, ai cursuri marți, lunea, miercurea și joia, asta înseamnă că marța și vinerea vei avea office hours și la office hour îi chem pe studenți și întreb ce se întâmplă în viața lor.
Nu se întâmplă doar cercetare în office hour și îți pregătești cursul, ci ai relații personale cu studenții.
Da.
Am ajuns la finalul discuției noastre despre mentorare în domeniu așa de larg și aș vrea să rămânem cu această idee, să investim în oameni.
Absolut.
Nu știu cu ce idee ați dori să rămânem.
Eu aș vrea să o lărgesc, că n-aș vrea cumva să înțeleagă oamenii că doar profesioniștii fac mentorare. Poate că cineva mă ascultă mine și zice, sunt profesor universitar, aveți doctorat, bineînțeles că faceți mentorare. Cred că oricine poate face mentorare și încep aici cu părinții. Dacă ne-ați dat un copil, trebuie să-ți mentorezi copilul ăla. Nu lăsa tableta sau altcineva să ți-l mentoreze. Doi, dacă ești un om de afaceri, dacă ești un student, întotdeauna găsește pe altcineva în care să te investești. Mentorarea este un act de altruism. Este un act în care îți testezi propriile tale valori, în care îți șlefuiești propria ta mentalitate. Când îi înveți pe alții, îți articulezi ție valorile și credința ta. Caută aceste oportunități de mentorare. Uită-te în jurul tău, pe cine poți ajuta, cum poți ajuta. Mentorează, ajută pe oameni. Nu o să-ți iasă bine din prima. O să faci greșeli, o să dezamăgești oameni. Nu asta contează. Ce contează este să nu te dai bătut. Să continui să o faci și vei vedea ce beneficii vei avea pe termen lung.
Mulțumim că ați fost împreună cu noi și în această emisiune. Vă așteptăm și data viitoare să vorbim despre schimbare de mentalitate. Iată un element nou care l-am avut astăzi. Dacă vorbim de o reformă a învățământului, este acesta al uceniciei, al mentorării în cadrul sistemului de învățământ. Așa îmi doresc ca în România să fie tot mai mulți profesori, tot mai mulți dascăli care să investească în tânăra generație. Nu doar să le livreze o materie, să le predea un curs, ci să vadă valoarea fiecărei persoane, așa cum Dumnezeu vede în noi valoare și s-a investit în noi. Invitatul nostru și astăzi a fost domnul Sebastian Văduva. Vă așteptăm și data viitoare.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.